Телевізора у Васульда не було. Ён переслухав увесь оперний репертуар, спинив візити у інтернат до студента Кін'язу, перестав вітатися з Елой і навіть на танці ходив без охоти. Більш просто не було куди.
Дзённік ЛГО 17 сакавіка 1961. Я і Эрык пайшлі ў прафсаюзы на танцы. Нудна, але ў апошнюю гадзіну мяне пазнаёмілі з дзяўчынай з французскай стрыжкай у чырвонай сукенцы і белых туфлях. Мы танцуем, і я прашу дазволу правесці яе. Праводжу разам з яшчэ 5 кавалерамі. Яе завуць Марына. Мы адразу адно аднаму спадабаліся. Яна дае мне нумар тэлефона і ад'язджаю таксі з не такім новым, як я, сябрам. Я іду дамоў пешкі.
У письмовым пераказе свайго менскага жыцця для ФБР Марына Прусакова падрабязна апісвае вечар знаёмства на танцах у Палацы прафсаюзаў. Спачатку планавалася лекцыя пра Амерыку, выступала прафесар Лідія Чаркасова, тая самая, якую Освальд мог бачыць у кіначасопісе пра жаночы дзень 8 сакавіка. Паводле таго самага прынцыпу, з-за якога яе саджалі ў прэзідыум юбілейных сходаў, яна была ўключаная ў склад дэлегацыі БССР на 15-ю сесію ААН. Плыла разам з Хрушчовым на цеплаходзе «Балтыка» праз Атлантыку ў Нью-Йорк, прывезла фота. На палубе яна сядзіць леваруч ад кіраўніка партыі разам з іншымі сябрамі дэлегацыі. Марыну танцы заўсёды цікавілі больш за міжнароднае становішча. Яна скончыла фармацэтычную вучэльню і пачала працаваць у Ленінградзе, дзе жыла з айчымам. Але жыццё там не ладзілася, і яна пераехала да дзядзькі ў Менск. У падпалкоўніка міліцыі Іллі Прусакова і яго жонкі Валі сваіх дзяцей не было, кватэра была вялікая, і пляменніца пачувалася як дома. На вечарыну яе запрасіў закаханы ў яе студэнт мединституту Александр Піскалёў. У той сакавіцкі дзень яна затрымалася на працу ў аптэцы 3-й клінічнай бальніцы, потым 2 гадзіны перапраналася і сядзела перад люстэркам, зрабіла прычоску аля Бриджит Бардо, а затым страціла жаданне і перапранулася ў хатнюю сукенку. І тут дзядзька пачаў кпіць, маўляў, ці варта дзеля гэтага было 2 гадзіны тырчэць перад люстэркам. Яна потым скажа: «Нарэшце нешта проста пацягнула мяне на тую вечарыну, нават супраць маёй волі. Я магу шчыра сказаць, я адчувала нешта надзвычайнае ў той вечар, але не надала гэтаму увагі». З холаду свежая і эфектная, яна ўваходзіць у залю напрыканцы вечарыны ў суправаджэнні Піскалёва, які выбегаў сустракаць яе кожныя 10 хвілінаў. Адразу ўведвае, што іншы хлопец, які падабаўся, ўжо сышоў, як толькі пабачыў яе з Піскалёвым. Яшчэ адзін студэнт-медык, душа кампаніі, Юрый Міражынскі, сын прамоўцы, прафесара Чаркасавай, знаёміць яе з Алікам, якога яна прыняла спачатку за жыхара Прыбалтыкі. У танцы яны застаюцца сам-насам. Але далей яе ўспаміны пра тое, як скончыўся вечар, адрозніваюцца ад запісу ў дзённіку Освальда.
Письмовага сведчання Марыны Освальд для ФБР. Пасля танцаў мы ўсёй групай пайшлі дадому да Юрыя, чыя маці была ў ЗША. Я памятаю, што яны паспрачаліся крыху з Алікам, бо Алік гаварыў вельмі станоўча пра сваю краіну і вельмі цікава. Мне было вельмі прыемна, што ён стараўся прадставіць сваю краіну з лепшага боку.
Запісаў амерыканскай лекцыі прафесара Чаркасавай і яе спрэчак з Освальдам няма. Освальд яшчэ некалькі разоў адведаў яе дома, глядзеў фатаграфію, размаўлялі, пакуль муж, таксама прафесар мединституту Міражынскі, напалоханы візітамі амерыканца, не запатрабаваў іх спыніць. Мэлер сустракаўся з Чаркасавай і яе сынам Юрыем і ў яе прысутнасці спрабаваў высветліць, наколькі праўдзівы аповед яе сына. Юры хваліўся, што спаў з Марынай перад шлюбам і пасля, расказваў іх гадзінамі, потым яго цягалі на допыты, як хаваўся ў Маскве ад менскага КДБ. Маці спрабавала пярэчыць, расказвала Мэлеру пра іншую прычыну ад'езду з Менску, лячыць сухоты. Сын абзываў яе сталіністкай, і ўвесь скандал, падрабязнае апісанне, якога займае старонкі кнігі Мэлера, нагадвае вартае жалю трызненне дэградаванага алкаголіка, ніводнаму слову якога нельга даваць веры.
Са сведчання Марыны Освальд для ФБР. У той вечар Саша і Алік правялі мяне дадому. Мы засталіся адны на вуліцы на нейкі момант, і Лі спытаўся, калі яшчэ можа сустрэцца. Я сказала, што магчыма зноў прыйду на танцы туды, дзе мы сустрэліся, але дакладна не абяцала. Але калі потым праз тыдзень я пайшла з сябрамі на танцы, Лі быў там. У той вечар ён прыйшоў са мной дадому, і я прадставіла яго сваёй тётцы. Тётцы спадабаліся яго сціпласць і ветлівасць, а таксама тое, што ён быў вельмі акуратны. Яна сказала мне са смехам, што ў маёй калекцыі не было толькі амерыканца.
Хто больш дакладна запомніў пачатак знаёмства, Освальд, які датаваў свае запісы досыць вольна і часам сумяшчаў падзеі, ці Марына, якія пісала свае сведчанні амаль праз 3 гады пасля сустрэчы, не так і важна. Сустрэліся.